Heil og sæl, kæra hlustendur. Víðsjá komin loftið, miðvikudaginn 25. mars. Ég heiti Halla Harðardóttir og stýri þætti dagsins. Og á dagskrá í dag svipmynd af arkitekt. Albína Tórðarson fætt árið 1939 í Reykjavík og það óhætt að segja að arkitekturinn sé henni blóð borin. Faðir hennar, Sigvaldi Tórðarson, rak tíma arkitektastofu á heimili fjölskyldunar í Hlíðunum og í raun sá Albína aldrei neitt annað fyrir sér en að verða arkitekt. Teikniblöð og umræða hönnun voru alltaf hluta lífinu og leiðin lá rakleitt í nám í arkitektur til Danmerkur eftir að hafa lokið skyldunáminu við menntaskólan í Reykjavík. Albína lauk námi frá Kunstakademiets arkitektskóla í Kaupmannhöfn árið 1966. Að námi loknu starfaði hún meðal annars hjá teiknistofu Skarphéðins Jóhannssonar og teiknistofu Manfreðs Vilhjálmssonar og Þorvaldar S. Þorvaldssonar, áður en hún hóf sinn eigin rekstur. Albína var baki langan og fjölbreyttan feril þar sem við sögu koma fjölbýlishús, einbýlishús, raðhús, skólar, skrifstofuhúsnæði, orlofshús, kaffihús og leikskólar. Hún hefur alla tíð verið atorkumikil þegar kemur að félagsstörfum og trúnaðarstörfum innan stéttarinnar. Hún var formaður Arkitektafélags Íslands árunum 2005-2007 og árið 2015 var hún gerða heiðursfélaga fyrir ævistarfið. Og fyrir vetur hlaut hún heiðursvelun Hönnunarverðlauna Íslands fyrir framlag sitt til byggingalistar. Í samtali okkar sem hér fyrir á eftir kemur meðal annars fram að Albína ekki hrifin af stefnuleysi stjórnvalda þegar kemur að hinu byggða umhverfi. Henni finnst vanta alla langtíma hugsun þar á bæ. Hún trúir því einnig að húsnæðiskreppan í dag sé ekki bara vegna skorts á íbúðum, heldur einnig vegna skorts á húsnæði sem fólki hugnist sem heimili. Albína hefur oft vakið athygli á því að jafn dýrt sé að byggja góðan arkitektur og lélegan og hún hefur einnig bent á mikilvægi þess að hugsa til framtíðar þegar hús eru hönnuð. Það þurfi ekki aðeins að huga að hönnun rýma, heldur einnig langlífi þeirra og viðhaldi. Til marks um þessa langtíma hugsun til að mynda hennar eigið húsnæði, að raðhús sem hún teiknaði fyrir Garðabæ árið 1967 og þar sem hún hefur búið allar götur síðan í gegnum ólík æviskeið lífsins. Albína Tórðarson arkitekt gestur minn í dag og við skulum byrja því að heyra lagi sem hún valdi til að hefja samtal okkar. Menuett úr strengjakvartett í E-dúr eftir Boccherini. Thank you. Albína, vertu hjartanlega velkomin í Víðsjá.
Takk að þið fyrir.
Mér langar til að byrja því að ræða þessa tónlist sem þú valdir til að hefja samtal okkar á.
Ég valdi þetta lag vegna þess að þetta er eiginlega fyrsta músíkin sem ég man eftir. Ég man ég hef verið svona 30 ára. Við bjökum niður á Óðinsgötu í einu herbergi og þar var útvarpið sett á mótnana og þetta var ég held að þetta hafi verið með morgunfréttunum, hvort sem það voru nú 8:30 eða 9. En ég man mjög vel eftir þessu lagi og ég man eftir að það verið að horfa upp í loftið og liggja alveg grafkir þar til að það var búið.
Já, á Óðinsgötu.
Já, Óðinsgötu 4.
Já. En þú hefur þína ævi í Danmörku, þú fæðist í Kaupmannahöfn.
Já.
Og hérna þar sem að foreldrinn er búa þá, Pálína Þórunn Jónsdóttir og Sigvaldi Þórðarson. Og ert þar fyrsta æfa árið, en þú fagnaðir eins ás ammælinu um borð í strandferðarskipinu Esju árið 1940 í svokallari Pettsamaför. Mm. Geturðu sagt mér frá því? Þetta er ansi merkilegt að fagna eins ás ammælinu í þessu skipi.
Já, ég er náttúrulega bara sjálfsögðu ekki þetta er þessu.
Nei.
en þau fóru eins og 258 Íslendingar frá Kaupmannahöfn, flestir komu frá Kaupmannahöfn, fóru til Svíþjóðar og með lest upp alla Svíþjóð og síðan með rútubílum fóru yfir til Finnlands og lengst upp til Petsamo sem þá var í Finnlandi, nú er það í Rússlandi. En hugmyndin hafði vist verið að sigla norðan til Jan Mayen og koma norðan að Íslandi en Bretar ákvaði það að það skipaði eftir að koma við á Orkneyjum. Svo mér reiknast til að ég hef átt ammæli einhverstar á milli Jan Mayen og Orkneyja.
Merkilegt. Og sögðu foreldraðinir þér frá þessari ferð svona þegar þú varst komin?
Hún var mjög miðlæg alltaf í byrjun sko.
Já.
Þetta var mikið talað þetta á sínum tíma. Mm-hmm. Og þetta hafði verið sko ákveðið vorið 1940 þegar þjóðverur hernámu í Ísland, nei hérna Danmörku. Þá hafði verið ákveðið að reyna að fá þá Íslendingar sem vildu að koma þeim heim.
Mm-hmm.
Og það hafði tekið nokkra mánuði og það var líka þess vegna með litlum fyrirvara sem menn fóru á stað, mm-hmm. frá Kaupmannahöfn, lögðu á stað. Þetta er við vorum eiginlega pólitíski flóttamenn skilsnir.
Einmitt. Já, algjörlega. Og svakaleg ferð að fara með svona lítið barn.
Já, ég er eiginlega mjög fegin að muni ekki þetta þessu.
Mm-hmm.
Þegar við komum sem pólitíski flóttamenn þá fengum við þetta herbergi.
Já.
Bjögum þar til við flutum inn í Efstasund 55. Það var hús sem að hann byggði sem sagt við flutum inn í það ég held 1943.
Mm-hmm.
Þannig að lagið menóðutin sem var verið að spila, hann er í þess vegna mani ég hvenar það er.
Já. Og þið farið upp í Efstasund. Það er hverfi sem er að byggjast upp bara á þessum tíma, eða ekki?
Þetta er svona eiginlega fyrsta úthverfi í Reykjavík. Og þeir voru saman á skóla á hérna tækniskólunum í Kaupmannahöfn, Gísli Halldórsson og faðir minn. Og þegar þeir komu heim þá var ekkert að gera. Þannig að þeir stofnuðu teiknustofu saman og þeir teiknuðu þessu hús. Við byggum þarna lið við lið í Efstasundi. Og hérna, þetta var svona tilraunin á húsaldinni.
Hvernig var að alast upp í þessu hverfi? Þetta lítur að hafa verið svona, voru mikið að krökkum hérna eða?
Já, það er allt fullt. Reykjavík var fulla krökkum og þau voru út á götu.
Einmitt.
Það var herkampur þarna rétt hjá og þannig það var mikil, þetta var allt fullt að bönnum alls þar.
Einmitt. Þú þetta ert alinn upp í þessu umhverfi sem að svo velur þér sem starfsvettvang. Hvenær vissur þú samt að þetta var eitthvað sem að heillaði þig? Hvenær vissur þú langaði alltaf að teikna hús?
Ég er náttúrulega alinn upp á teiknastofu. Það var mjög snemma sem að ég ákvað það. Eða sem sagt, að vissi að það myndi líklega verða. Teiknastofun og heimili voru alveg sama ofinn. En því að eftir þegar þú komið heim eftir þetta stríði þá var alltaf ekkert að gera. Þannig að þeir hættu samstarfinu, Gísli Halldórsson og hann fór að vinna hjá sambandinu, faðir minn, en kom fljótlega. En 1952 þá erum við flutt í Barbalífina, það eru húsið með teiknuðu líka og við fluttum inn í nýja íbúðar þegar við komum heim 1947 og þar var hann með teiknustofuna inni bara í stofunni og þarna unnu oft tveir menn aðrir. Þannig að þetta var vinnustöður alltaf líka. Heimili var alltaf vinnustöður. Og allir tóku svona þátti því. Maður var, var sendur í hín á þessi erindi.
Einmitt, þetta þannig er bara verið algjörlega hluta lífinu, bara frá upphæði.
Það er alveg frá upphæði.
Já.
Já, þannig að það var ekki.
Enda valdi sýstiðin líka þennan starfsvettvang. Og varstu þá að grípa í blöð og teikna bara og vera svolítið já, með?
Já, ég vera með en það er gætt setið það inn eins og maður vildi. Það var aldrei amast auðmanni. Það var ekki mikil skíl á milli.
Nei.
Var hérna, það voru miklu meiri vinnustæður sem ná, í námöndu við heimili. Það voru hér áður fyrr. Það var miklu algengara.
Já, einmitt. Og kannski börnin þá meira með starfið fyrir augunum.
Já. Mér finnst það svona, það tölvöld mikið öðruvísi.
Já.
En það var, til dæmis, ef þau sér gamlu timburhúsin í Reykjavík, það sem hólk bjó, að það er víða að það er mjög ramgerður bílskur við hliðina. Það eru alls kyns starfsemir. Menn byggðu sko alvöru hús fyrir starfsemina.
Einmitt.
Við bakari og rakarar og það, ef þau ferð að horfa á það, þá er það oft í steiftum húsum við hliðina á steiftum, svona, virkar eins og bílskur.
Já.
Það eru byggingar sem, það eru byggingi fyrir atvinnustarfsemi.
Sem voru hugsaðar fyrir atvinnustarfsemi.
Skósmíðaverkstæði.
Akkurat. Það er eiginlega dálítil synd að þetta sé ekki svona lengur, þetta gefur svo mikið líf í hverfin, eða hvað er þér?
Þegar lífið breytist náttúrulega alltaf. Og það er ekki, menn sækja lengra, menn sækja allt lengra og þannig að Já. Mér finnst það svona útopía að halda að það geti komið aftur.
Já, er það?
Já, verðin breytist alltaf einhvern veginn.
En það var auðvitað svo mikið til kannski líka bara bíllinn sem að breyta þessu, en það ekki?
Já, jú, en líka smæðin, sko. Þú lifir ekki á atvinni pínlu til húsnæði.
Mm.
Það ég held að sé nú meira alveg eins það.
Já, þetta er markþætt.
Já.
En svo ferði menntaskólanum í Reykjavík.
Já.
Vissur þá að þú myndir vilja læra arkitektur?
Já,
búin, já. Þá erst alveg.
Já, já.
Einmitt.
Það er ágætt að vera vissi sinni sök.
Þú er alltaf verið það.
Já.
Það má segja að þín æska sé eða hálgert nám í arkitektur líka þar sem þú elst upp á teiknustofu. En svo ferðu út í nám í Kaupmannahöfn. Hvað gerist í huganum þar?
Ég er náttúrulega erfitt með að svara svona spurningu vegna sem að náttúrulega upplifur og lærir eins lengi og maður lifir. Og það er svona erfitt að skilja á milli, það er ekki einn svona stór stökk, þetta er svona samfelldur ferill. Það er náttúrulega, ég fer inn í skóla þar sem að það er í rauninni eins og þeirra faðir minnar þar. Þetta er, ég svona kem inn í starfið á gamla máta.
Já.
Með gömul verkfæri og bara sama og menn höfðu gert í áratugina á undan.
Einmitt. Það hefði ekki átt sér þessi stað, þessi stökkbreyting sem að þú upplýðir rauninni síðan seinna mér.
Já, hún breytir mjög miklu. Það breytist eiginlega allt og þú getur heldur aldrei allast til þess að lífið sér alltaf eins. Breytist alltaf allt.
Mm-hmm. En hvaða svona straumar og stefnur voru í gangi svona hugmyndafræðilega síðan á þessum tíma þegar þú ert aðna úti?
Já,
það er sjötta áratugurinn.
Módernismin er náttúrulega svona allsráðandi og þannig voru framalega í arkitektur og það var gott að vera þarna, mjög gott að vera þarna, mm-hmm. gott að læra þarna. En þetta var á tímum gjaldeyrisskömmtunar. Það var allt skammtað, gjaldeyrir var skammtaður og ég man nú ekki hvað það var sem við fengum á mánuði. Það var erfitt að fá gjaldeyri. Allan sjötta áratugin er það erfitt.
Mm-hmm.
Í mannraunin ekki hvenær það breytist en skömmtun og gjaldýri var mjög mikil
mm-hmm.
og manna helmingurinn af gjaldýrinu fór í húsnæði sko. Allir stúdentar erlendis, þeir eru alltaf blokkir á saman tíma og svo voru sumir sem voru aðeins ráðleildar samar og maður kannski fengið lána hjá en þetta var svona ekkit sérstaklega auðveld
Svolítið hark
Já, þetta er allavega, maður þurfti að fara vel með
Já Og það var heldur ekki verið að skuttlast á milli landa og ringja og þetta er náttúrulega svo ótrúlega breytti tímar.
Ringja? Nei, við, þú ringdir ekki að milli landa. Það var sko kona og símanu sem sagði viðtalspil. Það var rándýrt og svo var alltaf eitthvað sem maður var, það voru engin prívat símtöl. Nei. Ég var aldrei með síma úti.
Nei.
Það var ekki sjálfsagt að ringja.
Nei.
Og það var heldur ekki sjálfsagt að við hins vegar ég er náttúrulega flaug meira en gerast og gengur á milli landa og við hringdum meira heldur en gerast en því maðurinn minn hann vann hérna heima og hann fór oft til Þýskalands, vann vinnu þannig að hann fór oft erlendis þannig að þetta voru svona meiri ferðalög heldur en gerast og gengur, það var dýrt að ferðast og það var dýrt að ringja.
Mm-hmm. Þannig að þú varst í fjarsambandi þarna á þessum námsárum.
Já, ég byrjaði öfum að mynda, ég eignaðast elsta barnið mitt sumarið eftir fyrsta árið.
Mm. Það hefur nú verið svolítið flókið.
Já, en það, hérna, það hafðist.
Já.
Það var góður í saminu.
Já, voru þið þá tvö saman í kjöfmuna?
Já, hann var vísu fyrsta veturinn hérna heima. Og hérna, ég átti hann svona hausti og senkaði í skóla mánuð. Maður þóra nú alltaf að segja það, en ég hérna fór upp á vöggustofunni á Torvalsins hérna heimilinu og bataheimili.
Já.
Og spurði hvort það getur bjargað mér hérna fram að jólum og það gerði það og þetta fór mjög vel hann þarna. En...
Þannig að hann var nokkura mánuða þú þurftur að láta hann frá þér.
Já, hann, já, en þetta er svona... Þetta er náttúrulega ekki nóska stað.
Nei, en þú ákvæðast að halda áfram og klára þetta nám.
Já, og við ákvæðum það. Ég.
Já.
Ég gerði það náttúrulega ein, ég gerði það með manninu mínum.
Já. Og en svo er þetta hvað, 4 ár í viðbóti í Danmörku?
Já, og þegar ég lauk námið þar að þá ég útskriðast tveim vikum áður en að dóttir mín fæddist. Það var líka svolítið, illa planað.
Já, það er ekki alltaf að það planaði þessi börn, þau koma svona óvænt.
Já, já.
Og stundum, og þetta er á þeim tíma þegar það voru ekki námslán og engin kerfi til að grípa þig.
Nei, það var eitt sem að koma mótið þarna fyrstu árin. Það var nú, held ég mann ekki hvernig það hætti, það var, gjaldirir var ódýrari, það var bátagjaldari svo kallaður að sjúklingar og námsmenn fengu ódýrari gjaldari.
Já.
Ég man nú ekki tölutna lengur, en það munaði miklu.
Það kom sér vel.
Já, það kom sér vel. Það hjálpaði námsmennum yfirleitt.
Þetta var alltaf verið alls konar að klára þetta nám í Danmörku.
Já, já.
En svo komu þið fjölskyldan heim og komu ykkur fyrir.
Já, já, við hérna vorum eins og aðrir, getum okkur íbúð og svo byggðum við þannig í Garðabænum.
Já, sem er eitt af fyrstu húsunum sem að þú byggir ekki satt, sem eru byggð eftir þinn
teikningu. Þetta er fyrsta húsi sem við byggjum, sem við tekna. Og það er 1967 og það er hann aðeins ég langt síðan.
Og þú býr þar enn?
Þetta er hús á einni hæð og gott aðgengi og ég sé ekki að maður nýverði það.
Sástu það fyrir þér árið 1966 að þú myndi vera þarna í 10 ára. Var það hugsað þannig húsið?
Já, auðvitað hugsað maður þannig.
Já.
Hús þarf að geta tekið hendað svona gegnum í lífið.
Mm-hmm. Þú kemur sérst heim 1966, Albína, úr námi. Hvernig var að fóta sig í starfsumhverfinu þá? Hvernig var að koma heim?
Það var náttúrulega... Svo sem eins og ég bjóst við, en á þessum tíma var náttúrulega, það var enn kreppan. Það var alltaf við kreppur á Íslandu og ég fekk, fyrsta starfi sem ég fekk var að vinna við umfangsmestu húsnæðiskreppu sem sögur fara af á Íslandi. Það var verkfallið 1965 og þegar þetta var mjög erfitt verkfall og í samningunum var samið að byggja 1250 íbúður til þess að útrýma heilsuspillandi húsnæði og þarna vann ég í fyrsta árið. Því að þetta var þegar Breiðholti byrjaði að byggjast.
Þetta hafði verið spennandi að ganga beint inn í þetta verkefni. Nýkomin á námi, er það ekki?
Jú, það voru 6 arkitektar að vinna þarna og 3 sem voru svona í forsvari.
Já.
Þetta var bæði skipulagsvinna og íbúðar hann er nýbúða
já.
Og húsa.
Þetta er auðvitað bara átak sem að var farið í og sem eru auðvitað verið að kalla eftir í dag, eitthvað svona
svipað. Já, þetta er eina af þessum mörgu kreppum, það er húsnæðiskreppa núna líka,
mm-hmm.
en hún, ég held, mér finnst hún nú verið svolítið annars eðlis, vegna þess að hún er vegna þess að, ég held að sé verið að byggja allt og mikið að íbúðum sem að menn vil ekki kaupa.
Já, hvernig stendur á því?
Já, partur af því er það að þannig að þétting byggðar hefur mikið lárið, það verið að byggja alveg ótrúlega svona þétt og sólarlaust í rauninni. Það er birta á skornum skammti og svona almenn gæði, það vantar svona almenn gæði oft.
Mm-hmm.
Ég held að sko, það vantar kaupendur það er ekki bara peningar sem vantar. Það er ekki bara lán og vexti sem að hafa áhrif á þetta. Þetta er líka einsleitt.
Það verið að byggja hús sem að fólk langar ekki búi að miklu leiti.
Já, ég held það. Það verið að byggja langar mjóar íbúðir, birtaskortum skammtu og þetta er oft og við, ég horfið til dæmis á í Garðabænum núna, það verið að byggja þarna á gatnamótum, nákvæmni við mig, þá verið að byggja á gatnamótum Reykjanesbrautar og Vífilsstaðavegar. Það verið að byggja svona það sem ég kalla litlar kastalabyggingar, ekki litlar, þetta eru 6-8 hæða hús með innigörðum sem að maður getur ekki ímynd þess að koma sólinn í nokkuð tíman og það verða að raða þeim þetta í beiju á umferðagötu og ég veit ekki hver ég vilja búa þarna, ég get ekki almennilega að sé það fyrir mér að þetta sé sérstök svona að með langi til að vera þarna, ég get ekki sé það fyrir mér.
Nei, þetta er ekki einstæðurinn Reykjavík þar sem er verið að byggja mjög nálægt götu og maður hefur á tilfinningastundum séu hverfi bara hreinlega á umferðaræju.
Já, það partur á að segja það er náttúrulega aðrir verkkaupar núna, það eru aðrir sem eru að byggja núna, það eru peningamenn sem eru að byggja. Þetta eru fjárfestingafélaga eða byggingafélaga og þeir eru ráða miklu skipulagi líka, þeir geta haft mikil áhrif þar líka.
Það er svo verktakarnir ráði og miklu skipulagi.
Já, þeir
skipulagi.
Ráða miklu, þeir byggja, það sér til dæmis, það verður að byggja urriðaholtið þarna líka, það er norður líð þar. Ég sé ekki betur en þess að vera að byggja í norður líðum þar sem að menn byggðu ekki áður.
Mm-hmm.
En forðuðust það.
En hvernig heldur þú búin að vera í þessu í öll þessu ár? Hvernig fórum við svona af leið? Hvernig fórum við af þessari leið sem þú varst að lýsa þérna áðan þegar þú kemur úr námi og það er verið að byggja upp, það er eitthvað hugsjónir og það er eitthvað í gangi á baku uppbygginguna sem var í Breiðholtinu. Hvernig komist þú á annar stað sem við erum í dag sem þú varst að lýsa þérna?
Þetta er mjög breytt umhverfi. Það hefur eiginlega allt breyst frá því ég kom heim frá námi. Það hefur breyst tæki og tól og það hefur líka breyst hérna samband verktaka og hönnuða.
Mm-hmm.
Það eru komin að lengri leiðir, það eru komin að eftirsaðilega á milli. Hér áður fyrir fórum að miklu oftar á verstað, á byggingastað.
Einmitt.
Það er, maður þarf getur eiginlega ekki farað þangað nema að fara með eftirlismanni. Og svo eru eiginlega mjög sjaldan sem eru opnað samkeppnis. Þær eru alla líka komnar í ferli þar sem að það er forval og það er lögð svo mikil orka í að velja fólk inn í þetta og það þarf að vera með mikla veltu og mörg verkefni og það endar eiginlega á því að menn þurfa að vera í samstarfi við erlendar stofur til þess að koma að stað.
Mm-hmm. Það er allt svona miklu þyngra í vöfum, einmitt.
Það er að pólitíkin, skipulagsmálin eru pólitísmál og pólitíkur sem er nútímans, þeir eru miklu fjær verklegum framkvæmdum heldur þeir voru áður.
Einmitt. Það er eins og að orðið eitthvað rof þarna á milli.
Já, fjarlæðina milli byggingastarfseminnar og hönnunastarfseminnar er orðin meiri en hún var.
Einmitt. En það er eitt sko að þú talar pólitíkina og skipulagsmál, Albína. Þú talar hvernig þetta eru þungir ferlar og þetta er svo lengi, þetta þarf að malla svo lengi og þetta skipulagsmál, það þarf langtíma hugsun í skipulagsmál. En það er kannski eitthvað sem að vantar dálítið í pólitíkina eða hvað segiru?
Skipulagsmálin eru mjög þungmál, þau eru þung pólitísk mál og sem dæmið það eru Reykjavíkur flugvöllur og borgarlínan. En mér langar að taka dæmi til dæmis af spítalamálum. spítala, ég hef hvergi séð að það sé hugað að því hvar á næsti spítala vera. Það er alveg ljóst að það verði innan 50 ára þar að vera komið nýr spítali á höfuðborgarsvæðinu.
Mm-hmm.
Og ég hef ekki séð neinstaðar talað það hvar hann gæti verið. Og ef maður lítur á sögu landspítalans sem er teiknaður fyrir 100 árum, flutt inn í hann 1930 og síðan er búið að vera byggja stanslust við, en byggingar það sem nú er að rísa og verða teknaður notkun eftir 4 ár. Aðdragandi þeirra er, sko, það byrjað að sú byggingastar sem er hefst fyrir þá fyrir 20 árum.
Einmitt.
En skipulagsmálið, þessi stækkun, hún hefst eiginlega, hugmyndina henni, hún hefst 1971 að það eru ráðnir breskir ráðgjafar, Víks, sem er gera tillögu að stækkun spítalans, meðal annars þarna suður yfir Hringbraut.
Mm-hmm.
Og eftir því, þeirri tillögu er byggð geðdeildin, austast á lóðinni, og hús tannlæknadeildar sem er byggt þarna hinum yfir Hringbrautuna þá. Áður en að Hringbrautin var flutt.
Einmitt, það er meira en hálföld síðan að þetta var
fyrst, þetta er 55 ár.
Já, einmitt.
Og það er ekki að undirbúningstími svona bygginga er mjög langur. Þess vegna finnst mér sérkennilegt að hugsa til þess að, það er eins og það sé ekki með í myndinni. Það verði nokkuð tíman byggt sjúkrahús hérna aftur.
Einmitt. Já, það er eins og það vanti alla langtíma hugsun stundum, það verður bara viðkennast.
Og annað dæmi er Reykjavíkurflugvöllur. Hvernig á að leysa flugvallamannið? Það er hiksta löst verðið að byggja alveg upp af flugbrautum, áður en að búið er að finna flugvöllinu stað. Og hvað þá heldur að byggja nú flytja burt? Og flugvöllir eru þannig að þeir þurfa að vera tilbúinu þegar þú byrjar að nota þá. Það þarf alltaf að vera frá gengið, þannig að þetta er langtímaverkefni og samt er verið að byggja alveg, byrjað að byggja alveg aðunum staðsendingin í Kapelluhraunin sem draumurum hann hún verður nú alltaf veruleika og hann flugvöldur verður heldur ekki byggður í áfengum þannig að mér finnst að blasa við að annarkvort verður Reykjavíkur flugvöldur þar sem hann er eða hann verður lagður af og þá náttúrulega breytist þjónusta við landsbyggðina því að þó að Keflavíkur flugvöllur getur tekið við einhverju þjónustu þá hendar hún ekki á sama hátt og flugvöllur Reykjavík.
Einmitt.
Þriðja dæmi sem mér langar til að nefna líka er það verða bygg er þjóðarleikvangurinn og nýja handbaltahöllin í Laugardalnum. Þetta eru hvort tvekja byggingar sem að það sem að koma margir á stuttum tíma. Og jafnrætti verða að mjúka Suðurlandsbrautina. Og hvernig á fólk að komast? Á það eiga allir að koma með borgarlínunni úr Vogabyggð eða úr Hamaraborg?
Já, þetta er svona kannski annað dæmi þessa langtíma hugsun sem
vantar. Já, þetta er langtíma hugsun sem vantar og þetta fer eitthvað en ekki saman.
Einmitt. Albína, við skulum setja annað lag á sem þú komst með á fónin áður við höldum áfram að tala um arkitektúr.
Littir kassar á lækjarbakka, littir kassar úr dinga-linga-ling. Littir kassar, allir eins. Einn er rauður, annar gulur, þriðji fjólublá og fjórði rönd og gul. Allir búnir til úr dinga-linga, enda eru þeir allir eins. Og í húsunum eiga heima, ungir námsmenn sem gangi háskóla sem lætur þá inn í litla kassa, alla eins. Þeir gerast læknar og lögfræðingar og landsbankar stjórnendur og við þeim öllum er dinga-linga, enda eru þeir allir eins. Þeir stunda sólgöð og sundlaugarnar og sjússa í naustinu og eignast allir börn og buru og börnin eru skýrð og ferm
og börnin eru send í sveitina og síðan vitt í háskólan sem lækur
þau inn í litla kassa og út úr þeim koma allir eins og ungu mennirnir allir fara
út í business og stopna heimili og svo er fjölskylda sett í kassa, sotla kassa, alla eins.
Einn er rauður,
annar gulur,
þriðji fjólublá
og fjórði rönd og gul. Allir búnir til úr dingalinga, enda eru þeir allir eins. Litlir kassar á lækjarbakka, litlir kassar úr dingalingaling. Litlir kassar, litlir kassar, allir eins. Litlir kassar á lækjarbakka, að lokum tæmast og fólk sem í þeim bjó er að sjálfsögðu sett í kassa, svarta kassa og alla eins.
Albína Þórðarson, við sitjum hérna saman í Vísjá. Gaman að sitja með þér og ræða arkitektúr. Þú valdir þetta lag sem er mjög viðeigandi, Litlir kassar á lækjarbakka með þokkabót frá árinu 1974. Segðu mér frá þessu lagavali, Albína.
Ég valdi þetta lag að því að ég var lengi áskrifandi að arkitektatímaritinu Architectural Review og einhvern tímann á sjöunda áratugnum að það byrtist þar ljóðið, byrtist þar ljóð Little Boxes on the Hillside, Little Boxes Made of Tiki-Taki, Little Boxes on the Hillside, Little Boxes All the Same. Og svo heldur það áfram. Þetta samti bandaríska þjóðlaga söngkonan, eða blúsöngkona var hún sennilega, Malvina Reynolds, eftir að hún hafði kyrti gegnum útkverfi suður af San Francisco, þar sem að henni blöskraði einhæft og illabyggt útkverfi. Og þetta er ádela á hið byggða umhverfi og þess vegna byrtist það í Architectural Review.
Mm-hmm.
Einhverjum árum setna söng hljómsveitin þetta lag.
Einmitt.
Það kom búið þetta lag einn á plötu. En reyndar sagði nú upp tímaritinu, þessu arkitektur tímariti, þegar að Bretar settu hryðjuverkalög á Ísland 2008.
Já.
Ég var svo reið.
Og hefur ekki verið áskrifandi síðan?
Nei, ég les það bara á netinu þar sem ég get.
Já. En það hefur verið mikilvægt að fá svona tímaröðu utan til að fylgjast með umræðinu þetta.
Það var það sem að menn gerðu áður.
Já.
Við kefti alltaf fjögur tímarit.
Einmitt.
En núna, eftir netvæðinguna þá er það yfir það brist allt saman og líka þessi auknu ferðalög.
Mm-hmm. Auðvitað. Sko, mér skaman að það valið þetta lag, Litli kassar, af því að mér finnst persónlega, það veikur athygli mína þegar ég skoða húsin sem að þú hefur teknað og hana sjálf. Þau eru mjög ólík, en mér finnst að eiga það sameiginlegt að það er alltaf einhvers konar uppbrott og það er verið að, það er svo augljóst utanfrá og það er verið að hugsa birtu og það eru svona ólík form sem að skarast. Þú sér hérna ólík form mætast og það er aldrei kassar. Hvað svona, hvað er það, ég veit að þetta er kannski mjög almenn spurning, en svona þegar þú fær verkefni í hendunar, hvað er það fyrsta sem að þarf að hugsa um?
Það er alltaf það fyrsta sem að þarf að hugsa um er svona lega í landi, aðgangur, en það er erfitt að útskýra, þetta er svona samtvinnuðu hugsun.
Samhengi sem það var að vera í.
Samhengi, já.
Einmitt.
Þetta er ekki auðvelt að útskýra það, en svo þarf náttúrulega að fer mikið eftir því fyrir hvern maður er að byggja og fyrir hvern maður er að tekna.
Mm-hmm.
Hvaða athafnir eiga að fara það fram og þetta gildir þetta á við bæði um húsnæði, íbúðarhúsnæði og alltaf atvinnu húsnæði.
Mm-hmm.
Hvað á að gera þar. En svo þarf náttúrulega líka að huga því að rekstur og viðhaldi, það þarf líka að huga því verða einhverja breytingar, hvað getur breyst, hvað ber framtíðin með sér.
Hugsa til lengri tíma.
Já, þannig að það hafa alltaf að hafa það svolítið í,
mm-hmm.
í hvað gerum maður næst.
Einmitt. Hérna, þegar þú tókst við heiðisvelunum í fyrra eða í vetur, þá sagður meðal annars að þér þætti væntum allar þína byggingar, það verið erfitt að velja einhverju uppáhalds. En svo nefndur reynda sérstaklega alla þessa leikskóla sem að þú hefur teiknað. Og þannig, mér langaði að spyrja þú, hvernig nálgast maður slíkt verkefni, hanna rými sem börn velja í allan daginn?
Ég maður hannar það á sama hátt og annað, með þeir lengur hugsun í það hvað það á að gera og hvernig fólk hreyfir sig innan hús, hvað fólk ætlar að gera þar. Og, en mér hefur fundist, svo í þessum leikskólum þá var ég nú líka að reyna að brjóta upp að það væri ekki svona margir krakkar á sama stað, deila þeim, þeir eru allir saman með svona meiri skiptingu en gerast og gengur oft. Og síðan tengingin við umhverfið, hún skiptir verulegu mál og ekki síst fyrir börn.
Mm-hmm. Einmitt.
En talandi leikskóla, þá finnst mér það merkilegt að horfa það að Reykjavíkuborg til dæmis, hún er eiginlega mjög sjaldan byggir leikskóla lengur. Þar held ég að fjarlæð pólitíkusar við verklega framkvæmdir lýsir sér ágætlega. Því að það er eins og fólk þessi auðveldara fyrir pólitíkusa að semja við leigusala mm-hmm. heldur en að byggja og það kannski vegna þess að þá þurfur ekki að hugsa um hvað verður. Þið geta samið í gáma leigendur og látið þá og byggt leikskóla úr gámum og svo og kalla það ævintýraborgir. Mér finnst það ævintýralegt nafn á gámum fyrir lítil börn.
Já, og kannski
það, það var samkeppni, opin samkeppni leikskóla fyrir 6 árum síðan og stóð til að byggja hann bara snarlega mm-hmm. en hann, það hefur ekkert skeðið þeim málum og ég hef ekki heyrt á hann minnst erum hann hætti við að byggja alveg.
Einmitt. Sko, talandi það að því að þú er líka tala það áður að það eru þetta jafn dýrt að byggja lélegan arkitektur eins og góðan. Geturðu aðeins útskýrt þetta fyrir okkur?
Já, ég þreytist aldrei á því að minna á það að það kostar jafn mikið að byggja ljótt hús og það kostar að byggja fallegt hús. Steypan kostar það sama, timbrið kostar það sama, gluggar og gler. Þetta kostar alltaf sama, hvernig það er sami kostnaður, þannig að fermetraverðið verður svipað.
Einmitt. Það er ansi sorglegt að hugsa til allra slæmu húsana í þessu samingi.
En það er annað sem að líka skiptir máli, að það er mjög dýrt að byrja illa. Það er dýrt að fara að laga eftir á. Þannig að það er dýrt að hugsa ekki að hönnun í byrjun, það er mm-hmm. dýrt að breyta og það er dýrt að laga eftir á.
Mm-hmm. Það kemur í bakið á okkur ef við hugsum ekki frá upphafi það. Einmitt. Mm-hmm. Þú talaður það hérna áðan þú varst að koma heim úr námi og þegar það var uppbygging í gangi, það var verið að byggja Breiðholtið og það var verið að hanna hverfi sem að voru hugsuð sem heilsusamleg hverfi. Þetta er eitthvað sem að datt lengi vel úr umræðinu en er komið aftur. Fylgistu með umræðinu í dag, Albína?
Já, þetta reyni ég að fylgjast með umræðinu.
Ertu sammála þessu að við þurfum að byggja nýja í þessum anda?
Já, mér finnst að mann hafi svona megi huga að gæðum. Miklu betur en við gera. Gæðum húsnæðis. Það er mjög einsleitt byggð sem verður þeirra að byggja núna.
Það er sannlega rétt hjá þér. Takk fyrir að koma og spjalla við mig arkitektur, Albína. Gaman að sita með þér. Þú valdir lag að lokum og það er Brahms, hvorki meirinni minna.
Ástæðum fyrir ég valdi þennan konsert er að ég hlustaði á Davíð Oistrakk á fiðlu á konsert í Kaupmannahöfn á námsárunum og hann spilaði, þetta var mjög ógleymanlegt því að hann spilaði konsert, einn konsert fyrir hlýja og annan eftir hlýja og fór svo létt með þetta og árið sem hlust að ég bara sveif út úr dyrarnum og heimti mín og fannst ekkert að það gæti ekki verið neitt mál að spila á fiðlu. En svo valdi ég verk þar sem að Rostropovits selvuleikari spilar með honum.
Og það vegna þess að hann kom hérna til lands 1954 með sovjískum listamönnum. Þeir voru hérna í þrjár vikur og spiluðu víða og ég fór á konsert sem hann held í Þjóðleikhúsinu sem var alveg ógleymanlegur og svo spilaði með symfóníu hljómsveitinni og þetta var mjög ógleymanlegi tónleikar.
Thank you.